Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz akuka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy holdir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudoni tan olmayotgan jamiyatda masxiy qanday qilib rahim shafqatni va inoyatni tarqatishi mumkin? O'tgan dasturlarda keltirib o'tganimizdek, Ilyos g'orlarga yashindi. Boshqa tarafdan uning zamondoshi Avdiy Ahav saroyiga xizmat qiluvchilar bilan birga ishladi va adolatsiz hukmdor qirib tashlagan payg'ambarlarni hayotini saqlay oldi. Ester va Doniyor majusiy shohlarga xizmat qilishiga to'g'ri keldi. Iso Rim hukmdori hukmiga bo'ysundi. Pavlus uning ishini Qaysarga ko'rib chiqish uchun topshirishini so'radi. Jamoat dunyo uchun eng muhim ishni, Xudo rahim shafqatini namoyon qilishi kerak. Iso hech kimning unga odamlarni sevishda xalaqit qilishiga yo'l qo'ymaydi. Aynan bu sohada muqaddas ruhning samaralari biz uchun zarurdir. Iso aytdiki, biz bir farq qiluvchi xususiyatga ega bo'lishimiz lozim. To'g'ri munosabat qilish siyosatiga va boshqa odamlar ustidan ruhiy ustunlikka ega bo'lish emas, lekin ularni sevish xususiyatiga ega bo'lishimiz kerak. Korintliklarga yo'llangan 1-maktubning 13-bobida Pavlus biz sevgisiz hech narsaligimizni tasdiqlaydi. Inoyatning sodiqligi va boshqa odamlarga rahim shafqatli munosabat masxiylar yer hokimiyati bilan to'liq kelishuvda yashashi kerak deganini anglatmaydi. Zambiyaning sobiq prezidenti Kennet Kaunda quyidagilarni yozgan. Xalq uchun saroyda o'tiruvchi masxiy hukmdor emas, balki xalq ichra tanilgan masxiy payg'ambar zarur. Iso ogohlantiradiki, dunyo bizni uni qanday yomon ko'rgan bo'lsa, bizdan ham shunday nafratlanadi. Rim imperiyasida ilk jamoatning kattalashib ketishi Iso Xudodir shiori Rim hukumati nomiga qilingan to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqish edi. Bularning barida biz ilondek zirak va kaptardek sodda bo'lishimiz lozim. Barcha harakatlarimiz, hattoki qarshi harakatlarimiz ham inoyat ila yoritilgan bo'lishi darkor. Agar bizda rahim shafqatga qarshi sifat paydo bo'lsa, o'z qarorimiz haqida chuqur o'ylab ko'rishimiz kerak. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.